Нагадаю основної теми нашої сьогоднішньої програми. Православні вірники сьогодні рихтуються до одного з головних святів – свята Божого народження. Курс доляру відносно білоруського рубля за останній день ще більше вирос. Каля пункту обміну валюти знову з'явилися черги. У регіонах Білорусі навіть після протяглих святів не відновили витворчості деякі промислові підприємства. У Могильові підприємства, які трапили у кризис, скорочають соціальні програми. Працівникам Аршанського м'ясокомбінату останній заробок видали консервами, причому адміністрація примусила усіх працівників написати заяви, що вони самі про гэта просять. Урад Білорусі створив міжведомосну робочу групу, каб випрацаваць план, як притягнуць у Білорусь замежных інвесторів. У гэтую групу запросили і працівників недзяржаўнага сектору, намесніка старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, кіраўніка навукова-даследчага центру Мізеса Ярослава Раманчука і дырэктара лабараторыі Новак Андрэя Вардамацкага. А зараз на чарзе беларускае замежжа. У сённяшнім выпуску беларусы Канады і США расказваюць пра традыцыі святкавання калядаў і новага году. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Каляды, свята Божага нараджэння, да новы год беларусы за мяжой адзначаюць ужо не толькі як сваё беларускае свята. Непазбежна ўплываюць, і хіба гэта не натуральна. Традыцыі ды звычаі тых краінаў, дзе беларусы жывуць. Але супольныя святочныя імпрэзы для беларусаў цікавыя, напэўна, менавіта беларускай атмасферай. Ці так гэта сапраўды? І як святкавалася беларусам за мяжой у гэтым годзе, будуць расповеды ўдзельнікаў перадачы. Расповеды са святочным настроем і з развагамі пасля святу.
Гэта не столькі варта, з якой арганізацыі, хто гэтым займаецца. І гэта зарганізавала царква ці база беларуская згуртаванне ў Амерыцы. Тут галоўнае, што гэта, можна сказаць, што зарганізавала беларуская грамада. Вось на гэтым новым году, вось у нас вось атрымалася якраз так грамадой, значылі гэты новы год.
Мікіта Агароднік, сябра адной з моладзевых арганізацый у згуртаванні беларускай моладзі ў Амерыцы. Мікіта з сябрамі далучыўся сёлета да святкавання новага году, што ладзілася ў грамадскай залі ў саборы святога Кірыла Тураўскага, што ў Брукліне, ў Нью-Йорку.
Мы сапраўды не пашкадавалі. Па-першае, была жывая музыка, ансамбль казакоў, які вельмі так ажывіў новы год, і новы год у нас усё ж такі была такая больш амерыканская музыка, але ўсё ж такі гэта былі запісы, канешне, пад іх цяжэй танчыць, больш так весела. Першае, гэта у тым новым годзе у нас былі больш такія амерыканскія песні, а ў гэтым яны прыбралі такі больш нацыянальны настрой. Таму якбы я лічу, што гэта было вельмі добра, добра прадуманыя конкурсы з падаром капыткі, які быў Дзед Мароз. У нас на это якби увогуле тут шмат эмоцыяў і так нават цяжка углубляцца ў дэталі, але агульнае адчуванне не толькі ў мяне, да мяне потым падходзілі людзі, якія былі першы раз на новым годзе і казалі, што гэта быў адзін з самых лепшых новых гадоў у Амерыцы.
Новый год мы сустракали. Собралось нас в нашей зале 75 человек. Грала ансамбль казаков от Валентина Пархоменко. Вельми было судовно, весело провели час. Были вельми задоволены, как молодые, так и старейшие люди. Было все было вельми и вельми добро и в теплой такой сябровской атмосфере.
Миколай Саганович, сябра парафіяльной рады парафии святого Кирилла Туровского у Брукліне, один из чинных организаторов супольного святкавання, які укладаў у гэта і свае сродкі, і працу.
Цяжкасці в одном только, што наша моладзь не вельмі-то как-то адучаная на прымаць удзел. Все чаму-то стараюцца, што каб хто-то гэта рабіў, а не они. Рыхтавалі, допустим, у нас вот святкаванне Нового года, в основным это 2-3 чалавекі. Мы стараемся ладзіць у царкве, но это мы старейшие. И День Матери и День Батьки, и вечер, посвященный Генюшке Слуцким Збройничим. Недавно мы провели посвященное читание Богдановичу. Я думаю, что нам надо сотрудничать, вливаться и терапить великие наши белорусские справы. Я надеюсь, что так оно и будет. Я думаю, все это придет своим чередом. Я думаю, что молодь будет вливаться и будут працевать.
Так каже Миколай Саганович. Хотя святочные імпрези у белорусов Нью-Йорку еще протягиваются. Православные каляды, свято-недельные дитячие школки. Розваги про организацию, про подрыхтовку свята, напевно, и не зовсім по-святочному гучать. Але те, кто укладал в это свой час, подобно не шкодуют ни старейшие, ни молодейшие. Робится это доброохотно и для души. Микита Огородник брал удел у организации свята от упрыгоживания до святочной программы.
Это вельми тяжко на самой справе, потому что я лишу, например, что Новый год треба означать по вельми узким кругу семьи, але у меня уже опошние годы так не отрымовывается. И, конечно, это тяжко, ведь, коли хочется 30-го, 31-го отпочить, поглядеть, может, телевизор просто это, але все равно, как бы потом, уже другого, коли уже сома пройшла, отчуваешь, что это зроблено все правильно, и что это, таки, это так само отпочивание, коли отпочиваешь, коли нечем таким займаешься, приемным. Конечно, Новый год, он таки веселый праздник, мы еще святкование, але мы еще завсёды у тым, у гэтым годзе пытаемся добавить до яго нейкі такую национальную рысу, каб гэты Новы год ён таксама не выбівался, тому что яго можна правесці по-розному, можна яго правесці ў клубе, гэта будзе таксама весело і задорно, але вельмі нам прыемна, калі моладзь, яка могла б пайсці ў клубы, усё роўна прыйшла ў царкву, калі гэта быў не такі ўжо зусім маладзёвае святкаванне, і больш ўжо спакойна ўсё было, але ўсё роўна лічыць, што трэба адзначаць разам з беларусамі.
Для белорусской диаспоры американского континента это давняя традиция збираться на Новый год разом. Але и каляды, свято сямейные, так само приходят означать у царкву. Миколай Саганович, сябра парафіяльной рады парафии святого Кирилла Туровского у Брукліне.
И зараз вот мы рихтуем традиційне, надо ежа, чтоб было это багатая куча, повинна быть 12 страв. И все вот сидим тут виготовлюємо. Кольки придет человек, тяжко сказать. Но все равно робим.
Мы рихтуемся до свята. Это вельми урочистое свято, и мы вельми добрым настроем рихтуемся до его.
До розмови долучилася Ліна Саганович. Я розмовляла з Миколаєм і Ліною напередодні православних калядов, на святкуванні яких так само збираються усі разом після набожинствів. Ліна Саганович.
6 студеня вечірня служба, по вечора, а потім супольна вечера. У нас у раніцю 7 студеня утрення літургія. І після так само, хто прийде, будемо супольно обідати разом. Будемо веселитися, будемо співати пісні калядні. Ось так от. У нас вже наладжені ялинки, і дітки прийдуть, хто зможе. От так от, в таким добрим, радостним настрої будемо зустрікати Христове народження.
Вы слухаете передачу «Белорусская замежжа». Як святкуют каляды и Новый год белорусы США и Канады? Передачу вяде Татьяна Поклад.
Беларусы у Торонто, где, як и у Нью-Йорку, есть не только свой культурно-громадский, а и религийный центр, аутокефальная церква, разом святкуют и каляды, як религийное свято. А Новый год – это баль, карнавал с костюмами, танцы, пачастунки, гости.
Это самый первый год, когда я в этом удельничаю. Але, как мне сказали, это штогодовая традиция, которую уже подтримливают. В наступном году я, конечно, буду принимать удел. Я не ведаю, ти хопить у меня моральные эмоции, нечто там, некую роль выполнять. Але я, конечно, буду помогать Виолетте нечто там писать, складать тексты, нечто подбирать.
Хвидарапейка переехал в Канаду с батьками и вырос уже в этой краине. А Віолета Кавалюва, яку Хвіда згадав, належить до іншої плині еміграції. Віолета – одна з самих активних організаторок. Каб перелічити усе, що тільки яна робила для підрихтовки свята, спотребиться значна частка часу передачі. Да і Віолета просила не розказувати про її ролю. Але розвагами згодилася поділитися.
Традиція білоруських вечарына ў навагодніх у Таронце, яна вельмі даўняя. Пачалася яна не ведаю нават як даўно, але кажуць старыя беларусы, што яна была заўсёды, бо гэта была адзіная магчымасць зарабіць нейкія грошы на ўтрыманне будынка. Ну і таму натуральна, калі мы сюды прыехалі, вось ужо наша генерацыя, каму цяпер ад 40 да 50, прыехалі мы сюды ў канцы мінулага стагоддзя, пачатку гэтага, то мы натуральна гэтую традыцыю пачалі працягваць, і мы нават яе крыху, ну, я б сказала, нават палепшылі. Прынамсі, я думаю, што ў Беларусі цяпер знайшлося б дастаткова людзей, якія захацелі б заплаціць за квіток на такую навагоднюю вечарыну, дзе, напрыклад, без 5-12 ты чуеш выступленне старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы. Кожны год мы прыязджаем да Івонкі Сурвілы, альбо неяк там яе запісваюць ітаўскія беларусы, і яна запісвае віншаванне з Новым годам для беларускага народа, альбо прынамсі для той часткі беларускага народа, для якой гэта можа быць даступна.
Гэта сапраўды вельмі прыгожа і добра, кажа Віолета. Тым больш, што ў свята ёсць адмысловая праграма. Хведар, да прыкладу, там выконваў ролю быка. Віолета Кавалёва расказвае.
Гэта пачалося, я думаю, ад нас яшчэ. На кожны Новы год мы робім адмысловую праграму, нейкі такі вясёлы спектакль з пераасэнсаваннем старых сюжэтаў, з перапісваннем вядомых песняў, адпаведна з нашымі якімі-небудзь эмігранцкімі рэаліямі. Усё гэта выглядае заўсёды вельмі цікава і смешна, выглядае, як, скажам, хатнія заданні клуба вясёлых і знаходлівых, такога нейкага тыпу. І гэты энтузіазм чалавечы, ён проста неверагодны, як людзі збіраюцца на рэпетыцыі, шыюць сабе розныя маскарадныя строі, ўсё гэта выглядае заўсёды шыкоўна.
Але заўсёды ёсць пэўнае але, кажа Віолета, і гэта ўжо пасля святочнай развагі, але яны таксама частка свята.
Чамусьці з кожным годам падае колькасць менавіта беларусаў, якія наведваюць вось гэтыя вечарыны ў беларускім грамадскім цэнтры. Розныя абсалютна прычыны. Напрыклад, сёлета людзі з'язджалі, хто за межы Таронта, хто за межы Канады на агул, а хтосьці нават проста, відаць, ужо стаміўся ад таго, што з году ў год ты прыходзіш у беларускі цэнтр на Новы год, бачыш адны і тыя ж сцены, адны і тыя ж гірлянды, нейкае такое дэжавю. Тут цяжка нешта мець нейкі крыўды на людзей, чаму яны не прыходзяць з году ў год. Але паколькі беларусаў на агул не шмат, у Таронце, я маю на увазе тых беларусаў, якія неяк гуртуюцца вакол згуртавання беларусаў Канады, то вось атрымліваецца, што гэтае месца, оно запаўняецца іншымі людзьмі. Мы даем аб'явы на сайты, ёсць такі сайт Тарантовка.ру для ў асноўным расейскамоўных канадыйцаў, і вось адтуль да нас прыходзяць людзі. Ну і натуральна, гэтыя людзі, яны, можа, самі па сабе не кепскія, але яны настолькі далёкія да сяго, што калі я вось выйшла і сказала, зараз вось перад вамі выступіць старшыня рады БНР Івонка Сурвіла, было так відавочна, што гэтыя людзі зялёнага ўяўлення не маюць ні што такое БНР, ні хто такая Івонка Сурвіла, і ім гэта было так усё роўна. Ну, але яны хоць не былі супраць, ну, паслухалі, хаця, напэўна, нічога не зразумелі. І вось тое, што беларусы не ходзяць, яно мае два такія самыя горшыя вынікі. Першае, што падрыхтоўка ўсяго кладзецца на плечы ўсё меншай і меншай колькасці людзей. Сёлета гэта было наогул, як ніколі, проста, ну, вельмі было цяжка. Нас заставалася там менш дзясятка, напэўна, чалавек.
Але калі вы спытаеце іншых людзей, канешне, вы пачуеце іншыя ўражанні, кажа Віолета Кавалёва, адна з асноўных арганізатарак свята. Я запыталася іншых, надзея іх ведар.
Былі гады, калі мы збіралі па 150 чалавек, але ўжо гэта занадта, ўжо гэта цесна было. А так людзі з задавальненнем прыходзяць. Людзі ў касцюмах прыходзілі, было вельмі, вельмі прыгожа было. Так што ў нас весела. Ну, у нас заўсёды цудоўныя вечары праходзяць. У нас восеньскі баль цудоўна праходзіць і Новы год.
Усё атрымалася значна лепей, чым я чакаў. Бо ўвогуле ў такіх тарантаўскіх навагодніх вечарынах звычайна нічога добрага ад іх нельга чакаць. Звычайна, ну, збіраюцца людзі, нажлукцяцца цераз край, ну і потым ўсё, можа, не час ад часу камусьці зуб выб'я. А вось мы сабраліся, і так адносна ўсё нават культурна было. Публіка была ўдзячная цалкам.
Так кажа Хведар Апейка з Таронта, з Канады. А мне засталося нагадаць, што са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Беларуская замежжа». Як святкуюць каляды і Новы год беларусы Канады і ЗША. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Thank you.
Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій у дня.